Līdz ar valsts budžeta nonākšanu saimām pie papildu naudas dalīšanas ķērušies deputāti. Tā Saimas izglītības zinātnes un kultūras komisija šodien konceptuāli atbalstīja finansējuma piešķiršanu filmai Dvēseļu putenis arī nākamā gada budžetā. Filmas veidotāji nākamajos divos gados šādi cer saņemt 900 tūkstoši eiro. Kādas bija diskusijas deputātu vidū, zina stāstīt Māra Rozenberga, kura nesen atgriezusies no komisijas sēdes. Sveika, Māra.
Sveika, Pārsli.
Par ko deputāti diskutēja?
Jāsaka, ka šī filma Dvēseļu putenis ir izraisījis diskusijas jau ļoti sen, un arī tas veids, kā līdz šim filmas iecera tikus pie naudas, ir vērtēts ļoti pretrunīgi, bet, nu, rezumējot, deputāti lēma, ka, nu, kas ir iesākts, tas ir jāpabeidz. Protams, ne jau pati filmas saturiskā iecera tiek vērtēta pretrunīgi, jo latviešu strelnieku cīņas Pirmajā pasaules karā, protams, ir ļoti svarīgs vēstures notikums, par ko ir jāstāsta, bet šis veids, kā filma gāja meklēt pēc naudu, proti nevis caur Nacionālā kino centra konkursiem, bet pat taisno pie deputātiem, un daudz kino profesionāļi uzskatīja, ka tas nav godīgs ceļš, jo nozars naudu būtu jādala profesionāļiem. Sākās tas viss jau gandrīz pirms 3 gadiem, un toreiz šo ieceri sāka studija Forma un producents Gatis Upmalas, bet pērn vasara studija ar Grīna Mantiniekiem sadarbību pārtrauc, jo bija domstarpības par Alvija Lapiņa rakstīto scenāriju, un tad projektu pārņēma Dzintara Dreiberga studija, un tad šobrīd mēs runājam par Dvēseļu puteņu tapšanu jau režisora Dzintara Dreiberga vadībā. Un tā kā ir sākts tas ceļš ar Saimu, tad Dvēseļu putenis nevar vairs piedalīties Nacionālā kino centra konkursos, piemēram, 100 gadus filmu programmā. Par finansējumu runājot, ir pašlaik piešķirti līdz 400 tūkstoši eiro, un kopējais filmas budžets ir apmēram 2 miljoni eiro, no kuriem, kā jau tu teici, 900 tūkstoši filmas veidotāji divos gados cer saņemt no Saimas. Komisijas deputātiem, protams, bija daudz jautājumu, kādi tad būs riski vai spēs apgūt laikus šo naudu un kā piesaistīs privāto papildu finansējumu, par ko iepriekš ir bijušas bažas, bet no acīm redzami atbildes deputātus apmierināja. Lūkā šo visu rezumēja komisijas priekšsēdētāja biedrs Raivis Dzintars no Nacionālās apvienības.
Nu, katrā gadījumā noteikšos līdzekļus nevarēs atrast 1 gadu laikā, apmēram par pusi no prasītiem līdzekļiem. Tas ir cipars, par ko arī budžeta veidošanas kontekstā mēs esam runājuši ar premjerministri, esam runājuši ar koalīcijas partneriem, un nu, visi rēķinās, ka tas varētu būt Saeimas pasākums, kas tiek turpināts.
Un kas ar šo filmu notiks tālāk un kad rezultāti varēs redzēt uz ekrāniem?
Nu, kā saka filmas režisors, tad kolīdz būs Saeimas lēmums, tā tiks uzrunāt sadarbības partneri, koproducenti, lai piesaistītu atlikušo vairāk nekā 500 000 eiro. Pašlaik ir pabeigts scenārijs. Nākamajā ziemā būtu jāsāk filmēšana, lai līdz 2018. gada 18. novembrim filmu pabeigtu, bet, nu, kā atzina arī pats režisors Dzintars Dreibergs, tad bez politiķa atbalsta filmu neizdosies pabeigt.
Protams, mēs strādājam ļoti intensīvi pie tā, lai mums būtu atbalstītāji filmai, bet vienlaicīgi man liekas, ka, ja Saima ir inicējusi šo lēmumu, kad ir jābūt filmai Dvēseļu putenis, tad viņiem arī ir jāuzņemas atbildība par šo pirmo soli, ka viņi tiešām to dara, un tālāk jau var lūgt atbalstītājiem tautai palīdzēt, lai šī filma notiek.
Nu, jā, noslēgumā tikai jāpiebilst, ka deputāti arī secinājuši, šis patiešām ir izņēmuma gadījums, kas, nu, saturiskās nozīmes dēļ ir atbalstāms, bet, nu, lielākā daļa deputātu tomēr ir sapratuši, ka turpmāk šāda praksa filmu budžeta veidošanā nebūtu atbalstāma.